Ne întoarcem iar la Matei capitolul 19, a doua parte a capitolului. Și dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit mai mult despre cuvântul Mântuitorului. Dar să-l citim ca să nu greșim, să nu spun de la mine. Are loc întâlnirea cu tânărul bogat și Mântuitorul îi spune la sfârșit tânărului bogat. Acum nu mai repetăm toată întâmplarea cu tânărul bogat care vine ca de înaintea lui în genunchi și zice: învățătorule bun, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică. Mântuitorul îi spune, știi poruncile, și spune câteva, ține-le și vei avea viață veșnică. Și el spune, dacă aceste lucruri le-am ținut din tinerețile mele, ce mai îmi lipsește, ce bine să fac în plus. Mântuitorul îi spune, du-te, vine toată averea ta, dă-o săracilor și vină de urmează mie. Despre toate acestea am tot vorbit, dar data trecută, dacă vă aduceți aminte, am insistat asupra cuvântului, vină de urmează mie. Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vine să vezi, dă-le săracilor și vei avea comoară în cer. Și vină de urmează mie. Și să citim câteva versete mai departe, ca să vedeți acest verb a urma, unde mai este folosit acest cuvânt, această expresie, și ca să-l înțelegem mai bine. Data trecută l-am explicat într-o anumită măsură, acum și într-o altă măsură a lui, într-o altă înțelegere a lui. Dar tânărul, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, pentru că avea multe avuții. Iar Iisus a zis către ucenicii săi, adevărat vă spun vouă că cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor și vă mai spun, mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind acest cuvânt, ucenicii tare s-au mirat și au zis, atunci cine poate să se mântuiască? Iar Iisus, privind drept la ei, în traducere ar fi în adâncul ochilor lor, în ochii lor, în adâncul lor, în adâncul sufletului lor, până la urmă, privind la ei țintă, așa ar fi, iar Iisus privind drept la ei, se poate zice și așa, să răspundă altul barătorul meu, le-a zis, aceasta este cu neputință la oameni, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Și vedem că vorbea de mântuire. Mai sunt câteva locuri în Scripturi în care Mântuitorul le spune, parcă folosim cam același termen, că este cu neputință la om, dar la Dumnezeu este cu putință. Aceeași atenție, aceeași uitare în adâncul lor, parcă a folosit-o atunci când ucenicii, cu câteva versete mai încolo, vorbesc ei despre căsătorie sau necăsătorie și Mântuitorul le spune că nu se cuvine omului să despartă nicio condiție decât în caz de desfrânare. Și zic, bine, dar atunci Moise de ce a lăsat că se poate da carte de sfărțenie? Și a zis că într-un vătășare inimii voastre a lăsat Moise, dar dintr-un început era așa și arată starea paradisiacă a omului în care omul nu se desparte, adică iubirea rămâne veșnică între oameni și dintre om și Dumnezeu. Nu cade, nu se schimbă, nu se trece și ei sunt turburați de asemenea perspectivă și zice, ei zic, dacă este așa starea omului față de femeie, atunci nu este folos sensual, adică e cu neputință să fie așa, să fie atât de puternic, zic ei. Și Mântuitorul zice, nu toți pricep acest cuvânt. Și le explică cumva că unii înțeleg, alții nu înțeleg, alții rămân singuri toată viața, alții rămân singuri pentru că i-a învățat lumea să rămână singuri, alții pentru părăția lui Dumnezeu rămân singuri, nu toți pot pricepe cuvântul acesta de a rămâne și de a ține dragostea a unui om către alt om și prin aceasta și către Dumnezeu. Și acesta este mare lucru. Dar cumva tot în seama lui Dumnezeu pune această putere, pentru că el zice, dintr-un început Dumnezeu a făcut așa și a dat această putere, această stare de a fi a omului. Și aceasta cumva o pune tot în seama lui Dumnezeu, că zice de la început. Iar el răspunzând le-a zis, n-a citit ca acela care i-a făcut de la început, bărbat și femeie a făcut și a zis, deci pune tot în mâna lui Dumnezeu mântuirea, adică este, ei într-adevăr s-au mintit și aici, s-au tulburat, respect, cum, atunci nu, atunci mai bine să nu ne căsătorim dacă e așa de greu și trebuie să rămâi în continuare acolo și să te ruți la capăt. Și Mântuitorul zice, în alte cuvinte, de fapt, spune că tot la Dumnezeu este puterea, că Dumnezeu dintr-un început așa l-a făcut pe om și așa a rânduit și în mâna lui este puterea. El a dat putere în inima omului, dar mai ales din cererea pe care o, și din neîncetată raportare la el, va da putere omului să meargă până la capăt. Și aici, la bogăție, la fel, zice, aceasta este cu neputință la om, mântuirea în sine, nu numai bogăția și trecerea peste ispita bogăției, ci mântuirea în sine este cu neputință la om, dar este cu putința la Dumnezeu. Și vedem și acolo, dar și aici, mai ales aici, când e vorba de mântuire, cât de atent a fost Mântuitorul, adică a privit adânc în ochii lor. Poate și până atunci, nu credem noi cum vorbea Mântuitorul cuvinte de șag, așa, sau aruncate, dar cu atât mai mult când s-a uitat adânc în ochii lor și a zis, aceasta, mântuirea, este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Toate sunt cu putință la Dumnezeu. Și mai repet o dată ce a zis legat de mântuire aici, iar Iisus privind drept la ei, le-a zis, aceasta este cu neputință la om, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Atunci Petru răspunzând i-a zis, cum spărgând apa, el Petru totdeauna sparge apa, sparge gheața, nu apa, gheața de pe apă. Și el zice, adică până atunci tot, Doamne, ce greu, vai, atunci cine se mântuiește? Și dincolo tot așa, atunci ce folos este să ne căsătorim? Tot, au fost tot măsuri mici ale omului în fața Mântuitorului și într-o dată Petru trece la un nivel mai înalt și vede și o parte bună a lor și zice, iar atunci Petru răspundând i-a zis, iată, noi pe toate le-am lăsat și seamănă ție. Deci noi nu suntem ca tânărul ăsta care nu e în stare să-și lase averea. Doamne, noi toate le-am lăsat. Deși nu lăsaserei mara buțică, n-avea niciun. Știți că au lăsat niște reje, niște ce, dar aveau și familiile lor, aveau, deci au lăsat, tot și-au lăsat. Și totuși Petru s-a îndrăznit și el, că zice, Doamne, dar noi totuși noi avem rășa, asta este mântuire, așa că, uite, noi am lăsat toate, așa, noi după tine. Deci nouă ce ne va fi? Zice Petru. Zice, răspunzând, i-a zis, iată, noi pe toate le-am lăsat și ți-am urmat ție, deci nouă ce ne va fi? Adică, până ce va fi? Oare mai există șanse și pentru noi de mântuire? Iar Iisus le-a zis, adevărat, vă spun că voi, cei ce m-ați urmat mie, cei ce mi-ați urmat mie la nașterea cea din nou a lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri judecând cele 12 seminții al lui Israel. Și oricine va lăsa frați sau surori sau tată sau mamă sau femeie sau țarini sau case pentru numele meu, însuțit va primi și viața veșnică va moșteni. Dar în altă traducere este însuțit va primi veacul acesta și viața veșnică va moșteni veacul viitor. Și mulți dintre cei din tâi vor fi la urmă și cei din urmă vor fi din tâi. Am citit până la sfârșit. De ce? Pentru că am urmat cuvântul acesta a urma. Cei ce mi-ați urmat. Și data trecută am vorbit despre a urma. Că ziceam, dacă vă aduceți aminte, că nu este de ajuns numai, că putea să zică tânărului bogat, tu, tinere, du-te, vine averea ta și rămâi în continuare în comunitatea aici respectat de toți, sau eu știu, rămâi aici, păstrează o mică practicică, fiind de averea, dă-o săracilor și gata, ți-ai găsit comar în cer și fiind asta ești mântuit. Dar nu era asta mântuirea pentru tânăr și vorbisem și am vorbit mult data trecută despre asta, că orice ar face acel tânăr, și dacă urma să-și păstreze averea, și dacă nu și-o păstra, și dacă se căstrea, și dacă nu se căstrea, și dacă orice ar fi făcut, important era să urmeze lui Hristos. Adică prin ceea ce făcea, prin ceea ce lucra, prin ceea ce era să urmeze lui Hristos. Asta e esențialul în acest cuvânt ce zice Mântuitorul, vino și-mi urmează mie, vino și-mi urmează mie. Ori cu atât mai mult acum ce înseamnă pentru noi să mergem să urmăm lui Hristos, pentru că da, atunci poate avea un înțeles așa de pelerinaj, de a umbla după Hristos, de a fi tot timpul în preajma Lui. Putea să aibă înțelesul acesta, deși Marta, Maria și Lazar, care erau prieteni lui Hristos, nu umblau după El tot timpul, nu erau tot timpul în preajma sa și erau prieteni lui Hristos. Maica Domnului poate a înțeles și mai bine și mai bine decât toți ce se întâmplă și ce propodește Fiul Său și Dumnezeu, dar nu era tot timpul după El. Nu era tot timpul. Sunt atâția șoțe. Iosif din Arimatea a fost ascuns ucenicului Hristos, dar n-a fost după El. Poate că cine știe dacă l-a văzut de departe. ucenicul Hristos îi urma cuvintele, că l-asculta, că era atent la ce spune. Și atâția și atâția alții care au fost cumva apropiați de Dumnezeu și au fost ucenici, poate chiar mai apropiați decât mulți care au umblat după el, cum și Iosif din Arimatea, a fost mai apropiat de Hristos și a făcut și a fost într-o situație așa de grea apropiat de el, când alții care au umblat de el tot după acest timp au fugit, nu? Și atunci, ce urmea, ce a însemnat, am vorbit de altă trecut despre asta, dar reamintesc, ce însemnează să urmezi lui Hristos și atunci, dar poate mai mult și acum, când nici n-ai cum, adică cum să-i urmezi lui Hristos, unde-i, să-l vedem, să mă duc după el, să-l prind, sau dacă sunt niște locuri în care puteai zice că este mai degrabă Dumnezeu, acestea sunt nenumărate. Până la urmă, tot capătul tuturor poruncilor lui Hristos, fă bine celor necăjiți, ajută pe cel bolnav, mergi la cel sărac, îmbracă pe cel gol. Deci peste tot acolo e Hristos. Și Mântuitorul cumva se recunoaște acolo. Sau zice, dacă acestul a făcut, mie mi-a făcut. Deci el e acolo. Și când zicem acestea, zicem nu vorbim numai de gol, de lipsa și de sărăcia exterioară. Vorbim și de lipsa și sărăcia interioară. Și aici Sfinții cei mari au insistat foarte mult, zicând, ce folos că dai și îmbraci mii și mii de oameni, ce folos că, dai de mâncare la altor mii, că scoți din pușcării pe alți mii, sau îi vizitezi, sau îi cercetezi, că te mădești alți mii, iar ei vor rămâne închiși, seci, săraci, goi, de Dumnezeu. Nu vor cunoaște niciodată. Vor rămâne tot în păcatele lor. Acum poate nu bolnavi, dar tot sărați de Hristos, acum și ei totdeauna puneau aceste două faceri de bine, le puneau față în față și totdeauna socoteau că facerea de bine prin a-l mărturisi pe Hristos, prin a descoperi pe Hristos în inima altui om, prin a-l face pe alt om să înțeleagă că mai este și o altă lume, că mai este și un împărat al împăratului și un domn al domnului, că este și o împărăție al Dumnezeu, e insuțit în nimic mai valoros decât, dar în general, decât a face numai bine la acest exterior. Dar în general aceste două sunt unite, adică mult mai ușor a pătruns în inima unui om sau a ajuns la inima unui om cu cuvântul tău serbăt și gol atunci când faci și un bine cât de mic acelui om, adică când arăți că cuvintele tale nu sunt numai vorbe goale sau mărturisirea ta nu e numai o vorbă printre altele, că te doare de omul de lângă tine, că te doare și dacă îl doare și pe el ceva, că te doare că sau compătimești împreună cu el, că suferă și el și atunci altfel sună cuvintele tale și altfel se descoperă sufletul unui om și primește cuvântul tău dacă ai de mărturisit ceva sau dacă vrei să-i spui că tu ai descoperit de Hristos și prin asta să-l descopere și el, dacă faci și binele. Și binele este, în primul rând, a zice, și la nivel sufletesc și psihic, adică de a răbda, de a-l îngădui, de a-l iubi așa cum e, de a nu-i reproșa neîncetat neputințele și puținătățile lui, dar și la nivelul acesta trupesc. Și atunci, oricum, acestea două totdeauna au fost legate. Și ne întoarcem și zicem, deci, până la urmă, cum să-L urmăm pe Hristos? El se găsește în toți. În toți cei necăjiți, în toți cei înzistați, în toți cei lipsiți, în toți cei împuținați, în toți cei săcătuiți care nu au pe Hristos. După aceea se găsește în orice biserică unde este Hristos ca trup și sânge, în orice liturghie, până la urmă în natură, în frumusețea ei, în multe, multe locuri se găsește Hristos și atunci cum să urmezi pe Hristos? Și ceea ce au învățat Sfinții, cei care explică textele acestea, a fost aceea că fiecare să-și păstreze și să rămână ceea ce este, așa cum spunea chiar Sfântul Ioan Botezătorul. Fiecare, voi să rămâneți soldați, voi să rămâneți vameși, voi să rămâneți, fiecare să rămână ce este, dar acolo unde este să facă cât mai mult bine și să ajute pe cât mai mult și să descopere prin ceea ce face și să mărturisească pe Hristos prin ceea ce face, prin unde se duce, printre oamenii prin care, pe lângă care umblă și pe care Dumnezeu îi scoate în calea lui să-l descopere pe Hristos și prin cuvântul său dacă aceia sunt dispuși să-l asculte sau să-l bage în seamă sau să-l întrebe și prin faptele lui și prin modelul vieții lui și prin tot ceea ce el și până la urmă se închine totul lui Dumnezeu așa cum Sfântul Apostol Pavel zice ori de mâncat, ori de des, ori de orice altceva face, toate să le face spre slavă lui Dumnezeu ceea ce pare foarte simplu dar nu e așa de simplu, înțelege că da, o facem spre slavă Dumnezeu, adică noi credem ca și cum ai zice, acum beau ceva, să fie spre slavă Dumnezeu. Dar nu e spre slavă lui Dumnezeu. Adică nu asta dă slavă lui Dumnezeu că bei tu ceva, să zicem. Adică dacă te duci să ce înțeles ar fi? Dacă te duci să mănânci cu cineva sau să stai la o masă cu oricine, cu cel mai apropiat om, cu soțul tău, cu soția ta, cu prietenii tăi, cu... dacă orice faci, să nu faci numai pentru tine și pentru istoriala ta și pentru că trebuie și că e nevoie și că așa e tradiția, să fie cumva în inima ta și lângă la masă acolo parcă și Hristos de față, să știi, să simți că e de față. Am întâlnit oameni care puneau o a patra, a cincea farfurie și așa e și Hristos. Și dacă venea cineva și era necăjit sau frământ, îl puneau acolo, a venit Hristos la masă. Am întâlnit oameni care făceau așa, mai sunt, în vechime o făceau mult mai mulți, dar oricum rămânea o farfurie goală tot timpul ca și un semn că Dumnezeu e aici. Dumnezeu e aici, era un semn așa care te trezea. El este aici. Și atunci că mâncai, că dormeai, că făceai orice altceva, dacă l-ai o prezență vie pe Dumnezeu, și dacă o faci, toate le faci pe slavă lui Dumnezeu, parcă se schimbă viața ta. Nu poți să rămâi un om obișnuit, un om nu obișnuit în sensul că faci niște lucruri monumentale, ci un om obișnuit în sensul cu gesturi și cu realități foarte obișnuite, lipsite de sacru, lipsite de Dumnezeu, lipsite. Nu, ele se încarcă de Dumnezeu, se încarcă de prezența lui Dumnezeu, se încarcă de prezența nevăzută a lui Dumnezeu. Despre acestea am vorbit mai mult data trecută, probabil că o să fie întrebări, dar și despre astea, că n-am prea vorbit noi toate detaliile, dar vreau să mergem mai departe cu interesul asupra acestui cuvânt să vină să urmeze mie, adică nu-i de ajuns, ziceam data trecută, să faci binele și gata, se rezolvă Dumnezeu de acum, dacă faci binele, El oricum o va mântui. Binele nu are valoare dacă nu urmezi lui Hristos, tu, personal, cu viața ta. Dacă nu îl mărturisești pe Dumnezeu, tu, personal, prin viața ta, fără să poate nu trebuie să zici un cuvânt. Sau nu că nu are valoare, are o anumită valoare, dar pentru tine își pierde valoarea dacă tu nu urmezi lui Hristos. Poate că acel bine are o valoare pentru omul căruia îi faci binele și se folosește el și poate se întărește și în credință, văzând că alții sunt buni cu el și se întărește și în bunătate. Dar pentru tine își pierde foarte mult din valoare dacă nu aproape toată și o pierde, dacă nu faci pentru Hristos. Și se împlinește cuvântul acela pe care îl zice Mântuitorul, cel ce nu adună cu mine risipește. Știți, pare foarte aspru cuvântul, foarte dur. Cel ce nu este cu mine este împotriva mea, zice Mântuitorul. Este împotriva mea nu pentru că ești tu împotriva ta. Adică nu ești el, nu știi, nu-l bagi în seama pe Dumnezeu, nu ți-a spus nimeni despre el sau s-a spus, dar nu prea ești interesat și gata, ești împotriva lui. Ești împotriva lui, nu împotriva lui exterior, că n-ai nimic, că nu spui nimic rău de Dumnezeu. N-ai nicio problemă cu Dumnezeu, tu, să zici. Nici nu-l cunoști. Poate n-ai niciodată, nu ai zis numele Iisus Hristos vreodată. Cum să fii împotriva lui Dumnezeu? Dar ești împotriva lui Iisus Hristos, care este în tine și care este poate chipul tău cel mai adânc al fiecărui om. Tiparul cel mai adânc al omului este Iisus Hristos. El este chipul după care suntem zidiți, până la urmă, chipul lui Dumnezeu. Suntem împotriva acestui chip după care am fost zidiți, care este Dumnezeu până la urmă și este după chipul lui Dumnezeu. Suntem împotriva lui acestuia pentru că nu strângem cu Dumnezeu, nu suntem împreună cu Dumnezeu. Suntem cu noi înșine și e numai cu El și cu ale lumii. E de fapt, cum să zic, parcă despărțit de temelia cea tare, care este Hristos, care este Dumnezeu, care este Cel ce este. Cel ce este și care nu va cădea niciodată. Despre acestea am vorbit mai mult în alte dăți și nu știu dacă să mai insistăm acum. Și acum, întorcându-ne, aș vrea să mai vedem o parte a înțelesului acestui cuvânt să urmeze mie. Am zice noi, pe cum adică ne biciuiește parcă cuvântul ăsta când citim aici că zicem, iar voi cei ce mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii, și despre nașterea din nou a lumii o să vorbim atât ce înseamnă, iar voi, cei ce mi-ați urmat mie la nașterea și noua lumii, acestea vor urma. Și le spune el acolo ce Mântuitorul ne spune și veți ședea pe 12 tronuri și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Păi și zicem, păi erau 12 și era și Iuda printre ei. Știți că era și Iuda. Și din toată ne biciuiește așa cuvântul. Păi cum adică? Păi și Iuda? Ori a greșit Mântuitorul că a promis deja lucrul acesta, nu că a promis, a spus deja ca o prorocie ce va fi, oricum, ce să înțelegem? Știți, dacă mai țineți minte, când am vorbit la Faptele Apostolilor, am vorbit despre Matia, cel care a fost ales al 12-lea, și am spus că unul dintre criteriile principale pe care le-au folosit apostolii a fost că să fi fost cu Hristos, să-L fi cunoscut pe El dintr-un început. Și ei chiar și spun, aceștia pe care i-am pus înainte, dintr-un început au cunoscut și au fost împreună cu Mântuitorul și cu noi, adică cu ei în toate, în toată călătoria, în tot drumul. Deci între aceia acolo era și Matia, Matia se lăcuță nu știa că vorbește și de el. Dar Mântuitorul cumva le spune, iar cei ce vor lua mie și voi, cei ce veți urma mie până la capăt, e ca și cum le zice, că, dar ei nu știau care vor urma până la capăt. Deci în afară de a urma lui Hristos, noi personal, că urmăm lui Hristos zi de zi, trebuie să avem și consecvența de urma chiar până la capăt. Știți că data trecută am vorbit despre chestii, despre lucrul acesta, că pe lângă faptul că faci fapte bune, trebuie să îl urmezi pe Hristos, adică să-l cauți pe Dumnezeu, să-l cauți neîncetat pe Dumnezeu, să o faci pentru El, să o faci pe slavă lui Dumnezeu. Dar nu ajunge numai atât. Numai din când în când sau o anumită faptă mare, bună, ai făcut-o și pe slavă lui Dumnezeu și cinstindu-L pe Dumnezeu și căutându-L pe Dumnezeu, iar după aceea l-ai uitat. Adică l-ai uitat, poate și până la sfârșitul vieții tale l-ai uitat sau ai pierdut consecvența aceasta. Se pare că trebuie să avem și consecvența de a merge după Hristos până la sfârșit. Adică, așa, în căderi și să ne uităm puțin la viața apostolilor. Nu e vorba de o consecvență neîncetată de numai de înălțim și amplitudini tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari. Au avut căderi mari, apostolii. Nu? Au fost momente când aproape că s-au lepădat. Au urmat, după cuvintele acestea, momente în care Mântuitorul le-a vorbit despre Euharistie și le-a spus că El e pâinea cea cerească care a coborât din cer și ce nu mănâncă trupul său și nu bea sângele său, nu va avea viață veșnică dăinuitoare în el. Și s-au tulburat toți și aproape și apostolii vreau să plece de mintiși ce erau. Pentru că le-a spus că trebuie să mă mâncați pe mine, să mâncați trupul și sângele. Și evreii ziceau evreii, greu este cuvântul acesta, cine poate să-l priceapă? Înțelegeți? Și așa era, greu este cuvântul acesta. Și ziceau între ei, oare nu vrea să-și ridice viața, adică cumva vrea să-i sinucide, să-i ia trupul său să-l mâncăm. Vă dați seama, oamenii, și nu trebuie, nu-i de râs, că pentru noi e ușor acum că înțelegem cum se dă Hristos ca trup și sânge, dar pentru ei era de neexplicat, de neînțeles, cum să ni se dea, cum să ni se dea. De ce nu le spunea? Păi e ușor așa să crezi, de exemplu, e ușor, de exemplu, să urmezi, să zicem, un duhovnic care îți spune ceva, dacă totul îți spune logic și îți prorocești înainte, dar dacă faci așa, îți va fi mai greu vreo două săptămâni, dar după aia o să fie nemaipomenit. Da, hai, te rog, fă așa, pentru că nu știu ce, și după aia o să fie așa, așa. Dar atunci, până la urmă, ce putere ai tu, sau ce, care e credința ta, sau care e nădejdea ta în Dumnezeu, sau care e osteneala ta de a crede și de a urma lui Hristos, și prin cuvântul acelui duhovnic, dacă ție ți se dă tot pe tavă dinainte, e ca și cum cineva vine și spune, fii atent, e medicamentul ăsta, prima dată ai niște amețiri, așa, după aia două zile nu te trezești, stai așa, după aia ai, nu știu ce se mai întâmplă, dar după aia, nu știu ce, ești nemaipomenit, ești. Păi atunci le accept foarte mult mai ușor și foarte ușor atunci, cum să spun, și mai ales dacă ai în față cine știe câte cazuri care se adeveresc, care se tratează și ei pe medicamentul ăla și vezi că toți facem așa, păi nu e mare lucru. Și faci și tot, toată lumea face. Și ultimul copil așa îndrăznește și fac și eu. Și așa e medicamentul, dar nu-i de însuțit mai mare valoarea celui care, sau credința celui care nu are nicio, cum să spun, nicio dovadă omenească, nicio logică care să-i spună că da, dacă, domnule, sigur ce v-a dat Dumnezeu, uite, am aici dovezi, am aici logic omenească, am prorociri, am, nu știu, alții care au trecut înaintea mea și exact așa au pățit că, nu. Și Dumnezeu zice, doar ai încredere în mine. Și aici e mare credința omului. Asta îi se cere omului. În urma acestei credințe, Dumnezeu îi va socoti omului credința ca și fapta. Știți că noi nu prin fapte ne mântuim. Are dreptate Sfântul Apostol Pavel. Harul ne mântuim, prin har ne mântuim, nu prin fapte. Și Luther înțelegea greșit și zice, deci faptele n-au nicio valoare. Deci, nu. Faptele au valoare, dar nu faptele acestea ne mântuiesc pe noi. Adică nu făcând noi nu știu ce lucruri excepționale, gata, Dumnezeu, dăm gata pe Dumnezeu și ce, na, gata, tot ăsta nu se mai poate, că ăsta ia cerul pasat, ăsta face un tur până la noi și ne ia un tur de osteneri și de strădani și de metani și de nu știu ce le face. Nu cu asta direști pe Dumnezeu. Tot timpul credință, dar nu orice fel de credință, nu o credință în care totul e adevărat, știm, din nou vine Dumnezeu, îți prorocește, îți dă prorociri despre tot ce s-a întâmplat, îți arată clar la Isaia, Părintele de Foc, Sfântul Isaia, Părintele de Foc, un părinte care a trăit în veacul trecut, urma să stea în Siberii, prin lagăre, în arhipelagul Gulag, să sufere îngrozitor, să stea ani de zile aproape nebun, să călătorească pe jos mii de kilometri, să trăiască prin niște încercări înspăimântătoare. Și doar atunci Dumnezeu îi trimite totuși ca un semn de ajutorare înainte pe Sfântul Serafin care vine și plânge alături de el. Plânge cu el înainte, s-a întâmplat o destie, nu știa ce urma să se întâmple. Dar Sfântul Serafin vine și plânge cu el, pe timp vechi Sfântul Serafin ia să spune. Și vine Sfântul Serafin care murise de mult și plânge deasupra patului său în timp ce acesta dormea, dar se trezise de fapt și îl vedea plângând. Și care i-a dat încredere că va trece peste toată problema, că Sfântul Dumnezeu stă alături de el, că Dumnezeu e alături de el, că nu îl va părăsi. Dar, deci, vă dați seama la acest om care ce urma să se întâmple cu el, îi dă Dumnezeu un semn. Și noi pentru ce? Pentru că s-ar putea să nu luăm 8 și am luat 7? Sau pentru ce să ne dea Dumnezeu să ne prorocească? Da, da, după aia în sesiunea și altă vei lua 10 și ce? Ce ar trebui să fac? Adică, pentru pe atunci unde e credința ta? Sau unde e strădania ta? Unde e nădejdea ta? Unde e tot timpul așteptarea ta cu Dumnezeu? Și la ce ar duce o asemenea neîncetată prezența lui Dumnezeu prin prorociri înaintea ta? La ce ar duce? La o liniște nepăsare, la nerugăciune, pentru că oricum se va deveni pedalism, Dumnezeu, nu? Păi văd de treburile mele, fac vitele, cresc porcii, fac orice. N-am nicio treabă cu Dumnezeu, că El și-a împlinit treaba Lui, știi? Adică nu am o relație neîncetată. Ați văzut când noi nu știm și când tot timpul apelăm la Dumnezeu și când îl căutăm pe Dumnezeu cu câte o sârdie, îl căutăm, cum ne ține strânși de El, Doamne, ajută-mă, Doamne, nu mă lăsa. Păi de asta vrea Dumnezeu să ne tragă. Adică spre o relație vie, e ca Dumnezeu, e ca o iubită care nu e mulțumit cu o relație plăștită și proastă, așa via, da, să rungi geanta, vrea, iubito, am venit, m-a dus-o la col. Nu merge. Știu că mă iubești, iubito, dar acum sunt obosit. Deci nu merge la Dumnezeu cu lucrurile astea. Dumnezeu pare că unde o fi? Când merge acasă și pare că nu e. Și cauți pe iubita peste tot. Doamne, unde fii? Nu trebuie să zic. Te iubesc, țin la tine, trebuie să apar de undeva. Ce s-a întâmplat? Oare cum? Oare ce? Și așa de avea vine. Nu știu cum să iei. Vreau o astfel de relație. Vie tot timpul. Te ține tot într-o continuă relație vie cu el. Zidește și din nedescoperirea asta neîncetată, că nu se descopere tot timpul. Și din tăcerea asta, și din misterul său, și din așa zis asta ascundere, și din prezențele lui din când în când subțiri și de-abia la puci și îl pierzi imediat. Zidește cu el o relație neîncetată în care tot timpul îl guști și parcă dorești și mai mult, și mai mult, ca altfel omul în plictiseala lui și în dobitocia lui, dacă l-am avea, l-am folosit ca pe o cocaină sau pe orice altceva. Îl luăm, ne destulăm zi de zi și gata. Nu s-ar lega neîncetat de el, nu l-ar căuta ziua și noapte, ziua și noapte, ori sufletul omenesc, pe asta e chemat, să se trezească, să fie într-o continuă iubire cu Dumnezeu, într-o continuă participare cu el. Asta e urmarea la care ne cheamă Hristos, vină de urmează mie. Asta e până la urmă, dacă e să o luăm așa, unul dintre aspectele la care ne cheamă Dumnezeu. Și ne cheamă la urmare continuă, nu acum l-am urmat, s-a trecut un hop mare și de acum ne vedem de treburi fiecare. Asta cred că e una dintre cele mai mari dureri pe care le are Dumnezeu cu noi atunci când trecem o greutate, trecem un ecaz și suntem aproape de El și Dumnezeu îl doare să ne treacă prin asemenea încercări ca să fim aproape de El și iubim și ne ținem de El și ne place și cât de frumos a fost și excepțional a fost, greu, dar a fost minunat că a fost Dumnezeu cu mine și l-am simțit și cum m-a ajutat și cum am nu știu ce și ce am făcut. Și după aceea, cum trece puțin ecazul, cade toată legătura, toată prezența, toată atenția omului spre Dumnezeu, încetează instantaneu aproape. Nu mă interesează Dumnezeu. Asta e cel mai mare dureri, e ca și cum ai zice, am cunoscut un băiat care, acum e poet mare și filozof, și atunci era plin de, nu putea trăi lucrurile la minimal. Și pentru că avea o relație cu o prietenă și pentru că îi se părea prea plictisitoare și ajunsă la oboseală relația lor, tot timpul mințea, făcea minciuni, dar el încerca să țină la un nivel cât mai intens relația și ajunsese să spună, medicii mi-au spus, în 2 săptămâni eu voi muri. Niște nebunii, nu, să nu faceți asta. Dar el încerca să mențină relația așa cum ar trebui să fie, continuă, continuă, așa, vie cu Dumnezeu. Cu iubita lui. Bineînțeles că n-a aflat a fost urât de tot. Dar să știți că Dumnezeu așa ne-ar vrea El nu ne minte, nu... Dar oricum, deci fără să vrem, peste capetele noastre stă sabia lui Damocle a momentului morții noastre, care poate să fie oricând. De asta a făcut Dumnezeu ca viața și moartea noastră să nu fie cunoscută. Tot timpul să stăm sub mâna Lui, tot timpul să fim în puterea Lui și noi să fim tentați să ne întoarcem spre El, că altfel omul nu se mai întoarce spre Dumnezeu. Și așa ești tentat. Unde sunt toți? Cu cine să vorbești despre sfârșitul vieții tale? Cu cine să vorbești tu despre următoare clipă, următoarele zile? Cine are stăpânirea? Dumnezeu. Întoarce spre El. Când te temi, cine te poate proteja? Dumnezeu. Te întoarci spre El. Când unii o iau razna și cred că s-ar putea și diavolul să te ajute cu ceva. Nu. Nu greșiți cu asta. Numai Dumnezeu are mâna toată. Restul sunt prostii și povești. Cine crede că se poate așa și se face frate cu dracu o vreme până nu știu ce, trece puntea. Nu. Întoarce-te spre Dumnezeu. Dar Dumnezeu le-a făcut toate acestea tocmai ca să te țină pe tine, să-ți dea puterea să fii într-o continuă relație cu El, să fie consecventă această relație. Pentru că omul a pierdut această consecvență. La un moment dat, n-a mai vrut. N-a mai avut chef. Ori asta însemna moarte sufletească. Sufletul e ca și cum un bolnav nu trăiește decât prin respirația aceea artificială pe care o face o mașină, prin, nu știu, să zicem că inima lui mai funcționează și este o mașină care îi ajută să circule sângele tot timpul și să se oxigeneze din corpul său. Și el zice, nu mai am chef, le scot toată prin priză și eu vreau singur. Așa înseamnă să stai în afară de Dumnezeu, să te desparți de El. Deci noi suntem legați ființial de Dumnezeu. Noi nu putem trăi fără de El. Din El suntem făcuți, de la El suntem făcuți. Prin El suntem, prin El și în afară de El nu s-a făcut nimic fără de El. Nu știu cum să vă spun. El e Cel ce este și noi suntem prin El. Deci nu este un moft al Dumnezeu că El e vrea aproape de El. Fără de El omul dispare în neființă sau se apropie din neființa sau de neființa din care a fost, din care a fost luat. Se întoarce neant. Dar neantul e o boală spăimântătoare a sufletului și lungă și groaznică, o sândă neîncetată și o măcinare neîncetată a sufletului. Nu e așa un neant că te duci în nirvana și ai dispărut și ești fericit. Ar fi ușor așa. Și sufletul nemuritor făcut de Dumnezeu nu poate muri și în același timp moare neîncetat. Moare neîncetat. El e nemuritor, dar moare parcă zi de zi, clipă de clipă. Moare, 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 moare. La nesfârșit. Și acesta este înspăimântător. Și atunci Dumnezeu vrând să ne ferească de această stare nefirească de despărțirea sufletului de Dumnezeu și care îi dă și nemulțumire, și neliniște, și tristețe, și supărare, și împărtășare, și frică, și toate patimile din peste sufletul care se neprețează de Dumnezeu, îl atrage spre El. Îl atrage spre El și îi cheamă spre El. Și toată această stare în care suntem în lume, în care Dumnezeu a ascuns viața noastră și moartea noastră în mâinile sale, în care ne ține tot timpul cu sabia aceasta de Damocle, a morții, a bolilor, a suferințelor, a bucuriilor, care nu știi ce s-a întâmplat de pe o zi pe alta, ne deamnă să țin legătura neîncetat cu El. De aceea zice Dumnezeu în Vechiul Testament că e gelos, pentru că El așa lucrează, ca un om, știți cum, ca un iubit gelos. Așa reacționează pentru că e nevoit, pentru că omul are nevoie de asta. Și așa cum un om gelos nu știe ce metode să mai găsească numai la el să se uite vita, deși să știți că Dumnezeu nu e gelos din perspectiva asta. Adică să te uiți la El, dar în ochii lui tânăr te vezi toate chipurile fraților și prietenilor tăi. Pe toți câte și vezi atât de bine. Și ei se uită la tine din ochii lui Dumnezeu. Adică nu e că te uiți numai în ochii lui, te uiți numai la El și ai pierdut pe toți. Și aia toți ne pare rău, toți ceilalți sunt departe, nu-i cunosc. Tocmai acolo să-i găsești cu adevărat. Acolo se găsește adevărat, adică până la urmă, dacă ei sunt și sunt viziți de Dumnezeu, adevăratul lor chip e acolo, în ochii lui Dumnezeu, pentru el îi știa dinainte de a fi lume, îi știa, că nu era un moment în care Dumnezeu să nu știe ce va fi. Ei erau în mintea și în înțelepciunea lui Dumnezeu dinainte de a fi lumea. Chipul lor adevărat e acolo. Identificarea lor e acolo, în Dumnezeu, cu ei înșiși, și ei când se identifică cu ei înșiși. Acolo sunt și ei și dorințele lor și așteptările lor și e ca și cum ai zice, de multe ori un om care iubește, un om care, eu știu să zic, foarte luminat, eu știu cum să-l numesc, deștept, luminat, cu putere mare de iubire, să zicem că iubește un câine, iubește un câine foarte mult, ține la câinele acela, nu, ține foarte mult. Păi câinele acela e mai prezent și mai adevărat și mai viu în inima acelui om decât el însuși câinele așa, pentru că el nu știe cine e, ce e cu el, habar n-are. Adică e așa, aerian complet. Sau știe și el niște chestii pavloviene pe care știe să le... Dar iubindu-l acel om cu atât, cu tot sufletul său, în inima acel om, câinele mai viu și mai real și pe omul ăla poate să spună lucruri minunate despre cel câine pe care prin habar n-are, nici nu știe el despre... Și nici nu știe cât de împodobit e în ochii acelui om, și dar e real și viu. Așa să vă închipuiți că suntem în ochii lui Dumnezeu și suntem mult mai reale acolo decât aici. Aici suntem goi și... așa, niște... plictisitori. Suntem plictisitori, acolo nu suntem plictisitori. Și Dumnezeu vrea să ne reîncarce cu lumina aceea, cu bucuria aceea cu care ne-a zidit și cu lumina aceea pentru care ne-a zidit. Iar când tu te uiți în ochiul Dumnezeu și ne zicem că Dumnezeu e gelos, nu e gelos Dumnezeu, când te uiți în ochiul Lui sau stai întors pe El, îi regăsești acolo Dumnezeu cu adevărat pe toți ai tăi, pe toți. Pe toți și pe dușmanii tăi și pe cei mai mari dușmani tăi vezi acolo ca prieteni ai tăi și pentru că ei sunt în lumina și a nezidită lui Dumnezeu, în frumuseția aceea primordială, nu sunt așa cum au devenit ei între timp. Cârpași, răutăcioși, învârtoșați, puțin la suflet și văzându-i așa acolo, nici nu mai poți să-i urăști. N-ai cum să-i urăști și când îi vezi afară. E ca și cum pe cineva care, pe care îl iubești foarte mult și l-ai văzut în chipul lui frumos, noaptea când umblă cu ochii închiși prin cameră, neștiind ce face și făcând prostii pe acolo, cine știe ce face, nu poți să-l urăști, că tu știi cum e omul ăsta de fapt, știți? Adică nu poți să te duci să iei bățul, să-i dai la pun că uite ce face domnule. Deschide frigiderul și faci fără ce cum fac mulți sau umblă de nu știu unde. Nu poți să fii supărat pe el pentru că tu știi în adevăratul echip atunci când el e viu, când e cu ochii deschiși, când știe ce face, când și iubești atunci. Așa, acest chip adevărat viu îl vezi în ochii lui Dumnezeu pentru, pentru toți oamenii și după ce îi vezi așa, nu mai poți să-i urăști. Din potrivă, îi iubești pe toți. Oricare, acest chip l-a văzut probabil Sfântul Serafin de Sarov, care astăzi e prăznuit pe stil 2, în ochii lui Dumnezeu, stând în pustietăți nesfârșite și în tăceri, an și an la rând, și rugându-se 1000 de zile și 1000 de nopți pe piatră, acest chip probabil l-a văzut în ochii lui Dumnezeu. Și după aceea a putut să zică oricui om pe care îl întâlnea bucuria mea, așa lumea pe orice om, pe ultimul hoț de potcoave, zicea bucuria mea. Și acel om se recunoștea în ochii Sfântului mai mult decât s-a recunoscut el vreodată în sine și în, și în cele mai frumoase imagini pe care și le putea el vrodi despre sine, nu se văzuse așa de frumos și atât de luminat și atât de înalt, așa cum îl vedea acel Sfânt, în înălțime duhovnicească, nu neapărat într-o înălțime de calif sau de demnitar mare, ci în înălțime care nu e trecătoare, în măsuri care nu sunt schimbătoare, ci într-o împărăție neclătită, cum zice Părintele Rafael, neclătinată. Probabil că cu acei ochi îl privea Sfântul să fie pe orice om, încât acela se muia, se făcea ca... brânza tobită, când ieri spunea Hristos a înviat bucuria mea oricărui om. Și așa, nu putea Dumnezeu să-i, nu putea Sfântul Serafin să-i zică acelui om altfel, așa, numai dacă nu i-a văzut chipul lui lăuntric de frumusețe fără seamă, pentru că Dumnezeu, dacă toate le-a făcut bune și la toate care le-a făcut bune a zis că sunt bune foarte la sfârșit, nu? Și omul a fost coroana creației sale, cum l-a făcut pe om sau cum l-a dorit pe om să-și creeze. Adică ce chip poți să vezi în ochiul lui Dumnezeu despre fratele tău, despre aproapele tău și să știți că chipurile acestea ale apropiaților noștri din când în când ies la lumină. Uitați ce chip vrednic de palme și de nervi avea Saul, Saul Pavel înainte, merita palme, adică îți venea să te bați cu el. Îți imaginezi filme întregi de bătăi cu el. Înainte când se ducea și prindea creștinii și avea râvnă de cei iudaică, cu zulufii lui probabil, căutând pe creștini peste tot și făcând cu o învârtoșare demonică dreptatea Vechiului Testament și să potim că aceia sunt niște înșelați. Și el cerând el voie să meargă la creștinii din Damasc, să-i facă praș pe aia și poate că acolo au ascuns trupul lui Hristos, zicea el. Că și el credea că trupul lui Hristos cred că e ascuns pe undeva și trebuie să-l găsim, corpul de lit. Păi un asemenea om care a stat cu ciudă lângă hainele lui Ștefan, Sfântului Ștefan, și era dintre părâții lui, care îl părâseră. Probabil că fusese acolo între cei din Sinedriu care au scrâșnit din nimi, s-au îngălbenit la fețe și și-au rupt hainele de pe ei când s-au schimonosit de ură când Sfântul Ștefan le vorbea despre, iată văd pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta puterii, pe Iisus Hristos. Și știu când au auzit și-au rupt hainele de pe ei de ciudă. Și chipul lui era atât de luminos ca un chip de înger a Sfântului Ștefan. aceștia, cu atât mai mult scrâșneau și l-au scos afară și l-au omorât. Păi, ca să stai tu lângă hainele celor care se dezbrăcau acolo repede să-l omoare cu pietre și să stai acolo și să păzești hainele și să te uiți de aproape ce se întâmplă și să strigi și tu, probabil, aveai multă ură în tine, nu? Dar acest om era vrednic de toată, nu? Unde era chipul lui Dumnezeu din el și totuși ce frumusețe a ieșit din acest chip. Adică atunci când a răsărit chipul lui Dumnezeu, după care zidise Dumnezeu pe Pavel, a răsărit din acel om, păi acest chip e minunat. Cine nu s-ar pune la vișeul lui Pavel? Cine ar zice, orice vei zice Pavel, te voi urma. Să n-ai, cine nu poate să, cunoscându-l, poate mulți dintre voi ar zice, eu nu m-aș pune, dar dacă l-aș cunoaște după ce l-a cunoscut el pe Dumnezeu și după ce s-a îmbrăcat și s-a înnoit în chipul și adevărat după care l-a zidit Dumnezeu, dintr-un început, și când ați vedea ce dragoste avea acest om, încât a ajuns să fie la aceeași măsură a dragostei, apropiat de măsura dragostei Mântuitorului, care și-a pus sufletul pentru tot neamul omenesc și care a zis, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, și el să zică, Doamne, despre neamul acela care se jura, al evreilor, neamul lui, care se jurase că îl vor omorâ, care se jurase de 40 de oameni că nu vor bea și nu vor mânca până nu îl vor omorâ, și care căutau să-l omoare pretutinde, și l-a zis, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar să fiu eu anatema înaintea ta, Doamne, dar pe aceștia primește-i. Adică el prefera să dispară, să fie veșnic în iadul, adâncul iadului, dar să fie ceilalți, ăia răii, ăia care îl urau. Așa mult a ajuns să iubească Pavel. Și pe toți cei de pe corabia cu care l-a dus în lanțuri și zicea că s-au comportat cu el ca și cu ca niște animale sălbatice, așa cu ură îl tratau soldații care îl duceau spre Roma pe Pavel. Și probabil că și toți ceilalți de pe punte nu se comportau, știți, cum te comporți cu un închis, cu un damnat, cu un hoț socotit de toți, un tâlhar al interiorului roman, cum te comporți? Adică, și mai ales în vremuri de ispită, în vremuri de mari încercări, când ajunseseră să flămânzească, să înseteze oamenii aceia pe corabie, că tot umblau cu corabie în toate părțile și nu mai puteau să găsească liman, cum credeți că se comportau cu el? El legat acolo de punte, ca un ultimul dintre ei. Cu ură, cu ciudă, cu lovituri, cu vorbe urâte, cu că și el mai mânca din mâncarea lor, nu? Adică îi lipsea mâncare și mai mâncă și ăsta tâlharul ăsta. Și el, în același timp, îi iubea de mult pe acești oameni și se ruga pentru ei, încât aceștia, când de frică au început să strige că vor muri, așa de mare la furtuna, a zis, nu vă temeți, fraților, că m-am rugat pentru voi înainte lui Dumnezeu. Și niciunul dintre voi nu va pieri. Auziți? Atâta dragostea n-a zis, iar ăștia care au fost ca niște animale cu mine vor pieri, ăștia, temnicerii aia care au pierit. Sau voi ăla care mi-a mai tras câte un cost când ați trecut pe lângă mine și voi, și ăla care mi-a dat un picior, și ăla o să moară, și ăla, și ăla, și ăla. Nimic din toate astea. Câtă boierie avea, adică nu boierie în sensul omenesc, ci câtă noblețe. Nu se încurca cu lucruri de nimic. Iar tu, nu, iar tu, da. Și o să vă și primesc să vedem, mai discutăm, dacă vă primesc și în împărăția celui care sugest eu. Nu. Și așa a și fost. Niciunul de pe corabie n-a pierit. Și cumva Îngerul lui Dumnezeu spune, pentru Pavel, toate sufletele acestea au fost salvate. Pentru Pavel, nu pentru rugăciunea lui, pentru dragostea lui. Păi când cunosc un asemenea om, nu? Ai zice, cum s-a putut ridica un om, un asemenea om din asemenea pramatie, cum a fost înainte, nu? Un asemenea ură ce era în el. În ochii lui Dumnezeu, Pavel era tot așa și înainte. Cu durere Dumnezeu îl vedea făcând prostiile ce le făcea, dar chipul adevărat al său era dinainte în ochii lui Dumnezeu. Îl știa Dumnezeu dinainte de a fi el bun, îl știa bun și îl cunoștea de bun și îl căuta de bun. Și vrea să-l vadă din bun cu adevărat. Și un asemenea chip găsești în ochii lui Dumnezeu căut, vorbind despre fratele tău, despre apropiatul tău, despre asemenea chip și un asemenea om văzându-l în ochii lui Dumnezeu, nu mai poți să-l urăști, nu? De aceea să nu se înspăimânte nimeni ci dintre cei ce vor să-l urmeze pe Hristos, că uitându-se cu atenție în ochii lui Dumnezeu, căutându-l pe el, urmându-l pe el în toate, uitându-se doar în ochii lui, îi vor pierde pe ceilalți. Nu îl voi pierde, nu îi vor pierde. Și din potrivă îi vor regăsi cu adevărat. De aceea tot Sfântul Serafin de Sarov zice, fă pace în tine însuți, fă cu tine însuți pace, fă cu tine și între tine și Dumnezeu pace și împacă-te cu Dumnezeu. De fapt, până la urmă, ce înseamnă să te paci cu Dumnezeu?
să poți să te uiți în ochii Lui, să poți să rămâi lângă El, nu? Să nu mai fii ca un pârâș, ca un hoț, ca un Cain care tot fuge de fața Lui, să poți fi în fața Lui, să te poți uita la El și să poți vedea în ochii Lui. Împacă-te cu Dumnezeu și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Deci mii de oameni se vor mântui. Aici împacă Sfântul Serafin de Sărov toată strădania asta pe care vrem să o avem și exterioară. Cum să-i lăsăm pe ceilalți? Cum să ne depărtăm de ceilalți? Cum să numai noi să ne mântuim și alții să piară? Fă-te tu prietenul lui Dumnezeu, uită-te în ochii Lui cu atenție, cu adâncimea, în adânc ochilor, cum El se uită la tine, cum a zis că s-a uitat țintă în ochii lor în adânc și a văzut chipurile lor. Ce crezi că a văzut Hristos când a zis, s-a uitat în adânc ochilor lor și a zis, voi cei ce mi-ați urmat mie și ați mers împreună cu mine și mergeți cu mine până la sfârșit pentru nașterea cea din nou a lumii, acestea vor urma și a spus despre împărăția cerurilor. Ce a văzut? Chipul lor veșnic pe care i-a zidit Dumnezeu și pentru care i-a zidit. Și frumusețea aceea pe care încă ei nu aveau. Urmau să se lepede, urmau să facă tot felul de prostii, urmau să fugă, urmau să se întristeze peste măsură să nu mai credă că Hristos a înviat. Urmau să se întâmple multe, dar Dumnezeu nu s-a oprit și a zis, păcătoși, nemernici, urâți, mici, prăpădiți, cum am zidit eu și cum sunteți voi și ce o să mai faci și cât o să mă chinuiți? Nu a zis. Și a zis direct, da, e adevărat, și aici mi se pare mare, dragostea Dumnezeu și noblețea Lui, că nu tot amintește de răutățile care vor urma să fie. Adică, o să fiți la un moment dat și mari, dar mici o să fiți de nenumărate ori și sunteți așa de mici și urâți și răi și să tot le spună lucrul ăsta. Se pare că asta nu e o cale. Dumnezeu n-a aflat-o ca și cale. Doar o singură dată le-a spus despre puținătatea pe care o vor avea. Toți mă veți părăsi. Ne spune atunci la cine așa de taină. Toți mă veți părăsi. Toți veți fugi. Iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru voi. Și cumva le dă de înțeles că vor cădea. Pentru că zice, iar tu, Petre, când te vei întoarce, ajută-i pe frații tăi. Ostenește să ridici pe ei din deznădejde. Adică te dă de înțeles clar că toți vor cădea. Înțelegeți? Dar nu o spune păcătoși nenorociți. O să cădeți toți. O să fiți niște nu știu ce. Ce ziceți voi că o să fiți cu mine? Adică noi vedem ce diferit este de Dumnezeu, că noi parcă tot asta marșăm. Și când ne certăm copiii sau ne judecăm părinții sau parcă tot pe chestia asta. Dacă nu în viitor, cel puțin în trecut, tot timpul zicem asta. Da? Păi da, câte răutăți mi-au făcut. Mama n-o să mă înțeleagă oricum că atunci a fost nu știu cum și nu știu cum. Și parcă tot răul aducem aminte și tot de rău ne ancorăm și tot cu el discutăm și tot cu... Și atunci parcă încerc să înțeleg mai bine de ce părintele Arsenie nu-i plăcea să-și numească cineva copilul rău și prost și urât și nu știu cum. Adică ceea ce Dumnezeu n-a făcut, că n-a făcut așa. N-a zis proștilor, râților, micuților, înguștilor, prăpădiților. Din potrivă, ne zice sarea pământului și lumina lumii, nu le zice altfel. Și de câteva ori, cu durere, dar nu le zice lucrurile, le zice cât am vrut, cu dor am vrut să arunc focul acesta pe pământ, adică focul a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acesta, adică nu văd focul încă în voi arzând, aș vrea să se aprindă focul acesta. E ca și mai aici, este serbezi și goi, dar nu le zice goilor, serbezilor, urâților, recilor. Nu, zice așa ca un dor al lui. Și pe aia zice, eu am zis, Dumnezei, sunteți toți fii acelui prea înalt. Și după aceea cu durere spunea, voi, ca niște oameni cădeți, ca niște căpedenii pieriți. Adică, dar atât de sensibilă e chestia asta încât, adică prima dată spune ce, la ce măsură ne cheamă Dumnezeu și ne vorbește așa de frumos, încât după aceea că e o tristețe a lui, nu neapărat că, și nici măcar nu ne compară cu animale, ca niște oameni și ca niște căpedenii. Și zic că ce diferit suntem de Dumnezeu, că El se pare că nu se folosește și cred că asta ne îndeamnă și pe noi. Nici noi să nu ne folosim de aceste vorbe grele, de răutate, de tot timpul amintirea răului, tot timpul amintirea căderii, tot timpul amintirea urăciunilor noastre. Nici noi despre noi înșine, nici o neîncredere continuă despre noi. Păi eu nu o să pot, eu nu sunt bun de nimic, eu știu că o să fiu în fundul iadului, eu știu că o să... Nu văd la Dumnezeu asta, adică nu vedem asta la Dumnezeu, nu vedem că El exersează și într-o continuă exersare a răutăților, să vorbim despre răutăți, despre puținătăți, despre miciorini, despre neputințe, despre, cum vă ziceam, niciodată nu s-a întors să zică, smeriți-vă, stați cu capul mânt, păgânilor, păcătoșilor, păpădiților, să zică la apostoli, dar nici la ceilalți. în afară de farisei. La cei mândri peste măsură și la cei care se credeau altfel. Dar restul apostol și la cei ce urmau toată mulțimea nu, niciodată. Și deci asta nu e o cale. Nu se pare că nu e o cale care duce la bine. Cei ce se acuză tot timpul și se bănuiesc și se complexează și se complexează și nu merg pe calea cea bună. Nu e o cale. Dumnezeu nu ne-a arătat-o. Dumnezeu ne arată calea nădejdii. Dumnezeu ne zice, ai încredere, nu te teme. Bucurați-vă, altceva ne cheamă Dumnezeu. Se pare că El știe puținătatea și slăbiciunea firii omenești. Și pe noi, dacă toți zicem că sunt prost, sunt urât, nu știu, ai de capul, tot aia o să ajungi, plama. Atât o să faci. Să neputincios. Nu. Sunt cum sunt, așa sunt, ori fi, dar am nădejde de Dumnezeu. Cred în El, cred în că Dumnezeu mă va ajuta. Mai degrabă și de mii de ori mai mult Dumnezeu valorează mai mult o asemenea stare sfătească sau o asemenea aplicare a omului spre a avea nădejde în Dumnezeu și, cum ziceam și în alte dăți, până și la înaintea plecării la cinea jertfei, ne zice, nu vă tulburați, de ce se tulbură inima voastră? Nu zice, a, v-ați întristat, ce bine, de când ați putut să vă întristați? Că tristețea de la ta cale. Nu zice de tristețe. Din potrivă, nu v-ați întristat, zice, nu se tulbură inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți în mine. Numai puțin mă duc de la voi, dar vorbim din nou. Deci, tot timpul intrarea. Și se pare că pe calea aceasta de a ține tot timpul urmarea lui Hristos și de a fi consecvenț în urmarea lui Hristos, e absolut necesară încrederea, nădejdea. De fapt, până la urmă, nădejdea, cea una dintre virtuțile cardinale la care trebuie să ne aportăm tot timpul, afară de dragoste și de credință, implică o încredere și în Dumnezeu, în primul rând în Dumnezeu, dar și în tine, așa, în puținătățile tale, adică în ce a pus Dumnezeu în tine. O anumită nădejde. Fără această nădejde, nici celelalte două virtuți nu-și fac datoria, nu-și fac lucrarea. Nu pot să lucreze dragostea și credința. Cum o să fii? Cine poate să zică că e credincios, dar n-are încredere că el va... Doamne, eu nu. Nici nu cred, dar nici și tu o să-ți rup dinții în mine și în... Eu stau atât de rău și învârtoșat că nu o să poți face nimic în mine. Nu se poate așa ceva. Adică, în primul rând, asta nu e credință, pentru că dacă eu crezi în Dumnezeu care... Orice, tot ce este cu neputință la om, dar Dumnezeu totul este cu putință. Până la urmă, totul este cu putință. Păi dacă totul e cu putință, înseamnă că și cu mine Georgel, Adel, Vasilel. Se poate, domnule, se poate. Înseamnă că Dumnezeu poate și cu mine. Că nu fi or singurul care nu se poate cu mine, nu se poate. Doamne, sunt rău, învârtășat, urât, poate și sunt, dar eu cred că tu mă poți grăi. Te aștept. Da. Deci mă pot birui în sensul bun al cuvântului meu, pot face bun, pot să schimb, să sucești lucrurile astea spre bine, să le cârmești spre bine. Forțele acestea care merg spre rău cu ușurință și cu rapiditate, tu le poți cârmi ca și cum o trăsură pe luat o raznă în jos cu cai, cu tot. La un moment dat, caii aceia se pot cârmi spre calea cea bună. Poate Dumnezeu. Nici vizitiv Dumnezeu poate. Ba, poate. Poate Dumnezeu, caii aceia pot fi... Deci forțele acestea de autodistrugere pe care de multe ori le avem în suflet, Dumnezeu le poate cârmi și le poate face forțe de zidire, de creație, de lucrare. Și în primul rând să-L ajutăm și noi, nu atunci când noi zicem, oricum nu se poate nimic, închid ochii și merg, dau capul înainte. Suntem ca și cum am fi niște cai coboane la ochi și care oricum ne trage zăbala într-o parte și într-alta, cum zice Mântuitorul, cum zice Dumnezeu, nu fi ca un cal și ca un cătâr care trebuie să cu zăbală și cu timp să-l prind, să te... Și noi poate și așa prind și tot ținem toată. Nu se poate cu nimic, nimic. Eu sunt un damnat, un fundul iadului și nu știu ce. Da, din puținătatea mea, din cât aș face, așa sunt, dar eu am nădejde în Dumnezeu. Dumnezeu a prețuit această nădejde totdeauna. Așa cum a prețuit nădejdea lui Avram până la sfârșit și a numit Avram locul acela unde Dumnezeu, după asemenea încercare, i-a dat în locul copilului său pe care trebuia să-l jertfească un berbec, a prețuit și a numit acel loc, Dumnezeu se îngrijește, Dumnezeu se... nu te părăsește la greu, ca și mai zice, Dumnezeu îți dă și când nu mai ai tu nădejde că îți va da ceva, vă dat, sau poate să mai facă ceva, îți dă, Dumnezeu se îngrijește. Așa a numit locul acela. Și până la urmă, ăsta trebuie să fie cumva și pe fantișpiciul sfătorul noastră, Dumnezeu se va îngriji. Nu știu cum, nu știu ce chip, nu știu ce va face, ce act are de cojocul meu, da, știți că, de ce se zice act de cojoc? Că în funcție de cât de groasă era pielea de bou, de porc, de din ce se făcea cojocul, se da act gros, nu te joci cu acele de la cu care coși un mic nesturel la... Pe act gros, Și dacă n-ai arde la degeaba, tot încerci tu cu acid ăsta de gămărie. Nu poți să faci cu jocul, să-l coși, să-i faci bordurile acelea mai tari. Să... Ei, Dumnezeu sigur are acde cu jocul nostru, adică lipește el pieile rupte ale sufletului nostru la un loc și le coase cum se cuvine. Numai să nu ne ținem tari cu un cerbici așa tot înainte, că nu se poate, nu se poate. E ca și cum cineva tot încearcă să scoase părțile tale de cojoc și tot tragi de ele. Oricum nu se poate, oricum, nu se poate. Lasă-l măcar să le coase. Adică stai cu minte, stai într-un loc. Măcar nu fă nimic, adică dacă nu ești în stare să faci ceva bun, nu fă nimic. Stai așa că Dumnezeu se îngrijește. Da, pare o prostie ce zic, dar să știți că și de multe ori în mândria noastră, crezând că noi facem și văzând că nu putem noi să facem ceva de la noi înșine, cădem așa într-o deznădejde și nu putem sta puțin măcar în loc. Măcar nu mai pot face nimic, aștept să facă Dumnezeu. Am văzut că n-am putut face nimic eu. Dar tu, noi, în mândria noastră, după ce nu putem face nimic, sau vedem că nu putem face nimic, o luăm razna, rupem totul și nu știu ce mai facem mai acolo. În loc să stăm măcar cu minți că Dumnezeu va găsi cale pentru noi. Va găsi cale pentru noi. Asta e minunea. Nu știu cum. La fiecare diferită. Alta. Și așa în starea de vai de capul nostru. Că nu stăm în loc așa și mai facem nimic. Și tot va găsi cale. Așa cum... Asta nu e o... Nu putem compara cu sfârșitul omenesc. Dar îmi spunea un țăran din... Un țăran. Țăran care avea niște vite rele și tot timpul cu bățul, cu tot felul, hai, arau, știți, arau cu vitele. Și erau rele, adică nu erau slabe și nu arau prea adânc să zică că nu mai puteau. Nu vreau să meargă așa și... Oricât mai le bătea, mai nu știu, mai cu hai, mai cu un porumb în față, mai cu nu știu ce. Și când au... Așa era, deci e o întâmplare reală din sat. Și la un moment dat l-am văzut că arau, mergeau vitele. Dar cum ai făcut, domnule, că toți știau ce vitele are? Erau învățate așa din neam în neam rele. Se învățau parte de la una la alta, se învățau să nu asculte, ca măgară. Nu vrea. Și... Tot s-a făcut. Cum ai făcut, domnule? Să vedeți cum am făcut. Rămăsese într-o seară târzie, sare undeva pe lângă pădure, nu mai vreau nici cum, tădea, lupea, dar ce să faci? Îmi pare rău pentru cei protecții mele. Așa se întâmplă la țară. Mai o lovești, mai dai cu bata, mai încerci să meargă. Nu am mers. S-a pus jos, amândouă s-a pus jos și nu mai dau liniștite. Nu erau terminate. Că nici omul ăsta nu dădea așa ca un nebun. Dădea și el să se ridice, să... Și s-a tot gândit ce așa-i găsesc eu de căjoc. Și asta vrea să zică Dumnezeu găsește și vede noi. Și a găsit. Și ce a făcut? A adus frunze din pădure, a făcut așa un maldă de frunze peste ele, care nu le văsau. Ele continuau să... Și le-a aprins. A dat foc la... Din momentul ăla jos nu mai stăteau când erau cu el și tot timpul mergeau. Mergeau, erau... Și a găsit act de cojocul. Păi dacă omul acela, care era un om simplu și a găsit el act de cojocul vitelor, nu? Nu știe Dumnezeu să găsească act de cojocul nostru în toate învârtoșarele noastre. Măcar să stăm pe loc așa. Nu în sensul că gata, dacă stai pe loc, cine știe ce ne caz vine peste tine? Nu, va găsi el cumva. Așa cum Sfântul... Siloan spune, și cred că asta a fost un fel de ajutor pe care Dumnezeu l-a dat Sfântului Siloan. Că el avea o hotărâre de a se întoarce în Muntele Atos după ce a făcut serviciu militar. Dar cine știe cât de puternic era această hotărâre și cât de puternic era pornirea din sufletul lui a părții omenești, a părții care îl îndemna să se ducă la casa lui, să-și facă și în familie. Și știți cât de uman era așa. Mânca câte 40 de ouă, bea câte nu știu câți litri de vodcă. Știți de Sfântul Siloan înainte de astea. Deci era om serios, nu știu ce mai făcea, se bătea, i-a dat la unul punul piept de la dărâmat, adică era un puternic, era un mare, îl îndemna viața obișnuită. Și nu știm noi cât de hotărât era și în gândul lui de a se duce, de a nu se duce, cum ce gândea el oare, a trecut și pe la Sfântul Seraf, pentru la Sfântul Ioan de Kronstadt, la începutul secolului 20, Sfântul Ioan de Kronstadt încă trăia, la Sankt Petersburg, și a lăsat acolo un bilet și a zis să se roage pentru mine, Părintele Ioan, că eu vreau să intru în mănăstire, să mă pot duce, să nu știu ce, și săracul s-a spus și el necazul acolo. Și a lăsat acolo biletul și a zis când se întoarce, mâine pe la nu știu ce oră. Și a doua zi pe la ora aia când s-a întors Sfântul Ioan de Kronstadt și a început să citească pomelii și la acelea, Zice, în momentul acela a simțit el că îi se aprinde sufletul. Dar nu că îi se aprinde sufletul, zicea, flăcările iadului au început să ardă împrejurul meu. Deci nu era așa că se aprinde sufletul de dragoste, de pace, de... ci simțea flăcările iadului în jurul lui. Adică gânduri ispite, ispite de hulă, ispite, gânduri înspăimântătoare. Nu mai puteai să încerca să stau liniștit și gândurile mă lasă în pace. Te nenoroceau gândurile. Unde este dus să scapi? În munte Athos. La cei mai mari părinți, îi întreb cum să fac, ce să fac, cum să mă rog neînceta ca să scap de acestea. Adică, așa să vă închipuiți cum a pus acel săran foc peste vite, parcă așa a pus peste sufletul lui Dumnezeu și nu s-a mai putut opri. Din clipa aceea a fugit pe Muntele Athos, pentru că s-a și rugat pentru asta, el și-a dorit să scape cumva de scădiciunea asta, de neputința asta. Deci, are Dumnezeu ac pentru cojocul nostru. Pentru binețătorile pe care le-a spus. Așa este asemenea. Dacă aveți o întrebare, spus așa. Da. Păi asta înseamnă că omul e liber și că Dumnezeu îi poate scoate în cale. De exemplu, ce putea să facă Sfântul Ioan? Se aprindeau focul iadului în jurul lui, deci Dumnezeu încearcă să-l scoată, dar el zicea, uite, vezi, eu vreau bine și Dumnezeu vrea rău și să se răzvătească, să se învârtoșeze motiva lui. Să cine? Să se ducă, să zică, păi eu până acum am mulțumit Dumnezeu și el face chestia, păi stai, mă duc eu și petrec și fac ce vreau. Sau să cauți în alte locuri, de exemplu, cei mai mulți care au asemenea porniri, care au asemenea gânduri, ce fac? De obicei devin imbeciți. Dau să uite, dau să nu-și mai aduc aminte, fac tot felul de lucruri. Ai putut alege mii de căi de greșeală, de cădere, nu? Dar n-a ales. A ales care așa bună. Deci, până la urmă, Dumnezeu te ajută. Dar nu ești obligat. Adică tu, gata, a fost tot. Nu. Deci poți să faci orice altă prostie. Și Dumnezeu te lasă să faci. Până la urmă, te lasă în pace. Părinți spământători e când te lasă în pace, știți? Părinți spământători e când te lasă în pace că e așa cam ca un medic care încearcă tot ce se poate cu tine, medical vorbind, și zice, du-te acasă, mănâncă, da, dorm. Că nu mai ești o șansă să mă știu acasă la tine. Adică atunci când nu mai e nicio încercare, nicio lucrare Dumnezeu cu tine, atunci ai instrumentător în sensul că s-ar putea ca Dumnezeu să nu mai poată nimic cu tine și să te lasă în ale tale. Dar asta nu înseamnă să fii tot timpul, nu înseamnă că dacă ești cu Dumnezeu sau Dumnezeu cu tine trebuie să fii tot timpul numai încercări, numai ca în cincazam și mai scos prin cap, mai întrebat iară. Nu, deci să nu mă închipuiți asta. E vorba de o stare de nepăsare, de învârtoșare, poate chiar față Dumnezeu, de ură față de aproape, de nepăsare, de aceea grosolană, omenească și de să știe numai dorurile lui, neputințele lui, slăbiciunile lui, și în care nu mai e nici chiar nici ispite, nici încercări, nu mai e nici dușmănii de la alții, ci numai după ale tale, cu rușinele tale. Și să, când așa se întâmplă, că nici măcar nici în starea aia fiind, nu mai ai ispite nici din interior, prin mintea ta, prin conștiința ta, nici din exterior. Dar sunt rare cazurile astea, că Dumnezeu nu prea îi lasă pe niciunul. Să nu mai fie nicio ispită atunci ai spunându-te. Vă rog, Doamna Maria Săraca, să o ajutați. Da, o să o ajutăm la sfârșit. Era cineva acolo care vrea să zică ceva. Ce fel de oameni? Nu putem zice. Noi nu putem zice asta. Adică, cine poate să zică, da, ăsta-i? Dar am bănuit. M-am bănuit pe mine, i-am bănuit alții, dar pe alții mai ales în preajma morții. Adică, dar și în aceea mi-am pus nădejdea că Dumnezeu i-a lăsat așa, cum zice și Părintele Arsenie, de multe ori Dumnezeu îi lasă așa, ca măcar, că zice, sunt oameni atât de învârtoșați, atât de porniți pe rău, atât de gata de cârtit la orice, că și dacă vor veni cele rele asupra lor, vor deveni și mai răi, cele bune le folosesc numai spre înavuțire și spre a face rău altora, deci orice le dă Dumnezeu eu fac spre rău și o folosesc spre rău. Și atunci zice, Dumnezeu de multe ori lasă în starea aceasta într-un fel de echilibru așa dintre răutățile lui ca să nu judece cu toată spina la a doua venire când va fi. Pentru că ori de va da bine, ori de va da rău, el tot mai rău se face. Și este așa un fel de strădanie de Dumnezeu ca printre cuțite de fire omenește, se strecoară, el te strecoară pe tine, nici cu prea mult bine, nici cu prea mult rău. cumva să te țină să nu faci chiar tot răul pe care l-ai putea face, știți? Și acolo zici, mai poate Dumnezeu l-a lăsat așa în seara asta că a vrut să nu judece chiar cel mai aspru. Mai aspru decât. Părinte, vă rog să ne rugăm pentru Ioana, care marța are o intervenție grea la ochiul drept. Da. Zice, de ce este păcat pentru o fată ortodoxă să treacă prin căsătorie la greco-catolici? Ce ar trebui fată să facă într-o asemenea situație? Nu e un păcat neapărat. E o greșeală. E ca și cum ai zice, nu știu cum să vă spun eu. Ce exemplu să vă dau? E ca și cum ai zice că cineva e din neam mare împărătesc și, eu știu, hotărăște să treacă la, nu știu ce să facă, să iasă din neamul lui, să schimbe numele, să... E o greșeală pentru el și o sărăcie pentru el. Mai bine ar face de a putea atrage pe celălalt încetul cu încetul spre, dacă ar crede cu tot sufletul că adevărata învățătură pătrată cu sânge, fiecare cuvânt al crezului ținut cu strictețe, ca niște nebune au ținut vreo și de fiecare cuvânt al crezului și fiecare de învățătură ținut atâtea mii de ani cu o steneală. Știți că aici se podmolesc și aici s-au întors mulți la credință. Pentru că nu poți să explice dacă vorbiți cu venicostalii, dacă vorbiți cu orice protestant, el o să vă zică că biserica primară a dispărut, nu mai există biserica primară și că tot ce a format după aceea multe sute de ani și chiar mii, au fost niște degenerări și niște întoarceri la idolatrie și niște pătrunderi în adevărata credință a unor învățători străine și acum de-abia spre sfârșit s-au trezit câțiva care au înțeles cât de gravă este alunecarea și s-au întors la adevărata credință și ei sunt. Adică ei, au protestanți sau cine sunt acea biserică. Și acești oameni s-au tulburat sau unii chiar s-au întors pe adevărata credință când și-au pus o problemă, și-au pus o întrebare. Cum se poate explica cuvântul Mântuitorului care zice biserica mea biruiește porțile iadului, porțile iadului nu o vor birui. Pe această piatră a credinței voi zidi biserica mea, iar porțile iadului nu o vor birui. Pentru că tu zici, biserica pe mare a fost la început, a fost biruită, a dispărut. Dar nu a mai fost nimic, a dispărut biserica, nu a mai fost nicio biserică. Și acum noi am apărut, acum. Și... Deci aceasta e de ne... Adică cum? Adică Dumnezeu a mințit, înseamnă că porțile iadului au biruit vremelnic biserica și tu ești marele descoperitor al bisericii acum la sfârșit. Și e această veche biserică, cum a fost ea? Mai amărâtă, mai prigonită, ținută sub turci, ținută sub arab, ținută sub... A fost biserica ortodoxă și tu ești moștenitorul acestei nobi și catolici moștenesc mult din aceasta, dar au niște alunecări, anumite alunecări. Și dar tu moștenești toată noblețea acestei învățături, toată ostenirea atâtor mii de generații, adică neamul nostru, săraci de ei, așa cum au ținut ei minte, de la neam, din neam în neam, așa au ținut credința și s-au fugit prin munți, s-au întors iară, nu s-au lăsat, nu s-au lepădat, au fost tentați și de calvini, și de catolici, și de musulmani, de toate neamurile și totuși s-au ținut de adevărul ăsta pe care l-au aflat de la Andrei, după aia de la Sfântul Apostol Andrei, după aia de la Filip, care se pare că a fost și el de Sfântul Apostol Filip, de la alții și alții care au venit și au făcut și s-au ținut de credința aceasta și tu te poți lepăda cu atâta ușurință, sau poți lăsa tot această noblețe a învățăturii desăvârșită și mai bine ar fi și mai mare lucru îi face și mai mult îi folosești și mai mult îi va folosi pe acel om dacă tu te ții de credința ta, măcar dacă tot nu vă iubiți, țineți de credința ta, nu trece la alte credință și în timp, prin strădania ta, prin dragostea ta pentru credința ta și pentru adevărul ei până la capăt, și el și copiii probabil se vor întoarce și ei și vor cunoaște și se vor mulțumi până la urmă, chiar dacă pare acum lasă chestia asta, lasă că și acolo da, dar e ca și cum ai spune nu că dau exemple așa prea brutale, e ca și cum ai spune una e să te uiți la un televizor al negru și alta e să te uiți la cel mai nou televizor cu nu știu câte mii de culori și înțelegeți? Deci, și la, când zici, Doamne, unde ai găsit, îți mulțumesc, bine că m-ai adus aici, uite, acum a văzut cu adevărat. Așa să vă închipuiți, că dacă e cineva să trăiască cu adevărat credința aceasta moștenită și la care s-a ostenit atâția, la prima vedere nu e mare lucru. Da, și una și alta îți dă informații. Doamne, lasă că... Dar dacă când e să te adâncești, să cunoști mai în adânc lucrurile, vezi din toată ce valoare are tot ce s-au ostenit ceilalți să țină. Și câtă bogăție îți dă această credință. Dar pentru că nu o cunosc sau nu o cunosc cei care vorbesc, cei care sunt ortodoxi, îi se pare mare lucru că trec la unii și la alții. Nu îi se pare mare greșeală. Dar nu pot să zic că e păcat, dar e greșeală. Dar până la urmă e și păcat. Părinte, vorbiți-ne despre Codul lui Da Vinci. Păi ce să vorbesc? Nu știți, știți foarte bine. Codul lui Da Vinci e o poveste. Au spus-o chiar cei care au scris cartea și cei care au regizat filmul și scenariul. Sunt niște vechi erezii, vechi scrieri apocrife, de mult clasate de biserică, adică absolut neinteresante nici măcar pentru creștinii vremii, care se știe, deci, niște evanghelii vechi care au fost fără discuție socotite apocrife și nu au fost nicio iluzie timp de 1500 de ani că ar fi evanghelii adevărate, nicio iluzie n-a fost. În nicio parte a creștinismului. Nu era atunci papa săracul, nu știu ce mare șef. Nu era, era și el, printre ceilalți cinci mari patriarhii. Și Armenia și Abisinia, adică Etiopia, erau foarte puternice și aveau toate evangheliile și ei puteau să aleagă și acele evanghelii. Deci nimeni nu s-a dus în Etiopia să le fure evanghelia lui Iuda sau lui Toma. Nu avea nicio treabă oameni. Dar ei toți au știut, astea sunt cele patru evanghelii. Toată biserica a știut. Nu, papa n-avea nicio mare putere în toată biserica atunci. Nici cel de la Constantinopol n-avea nu știu ce mare putere să ține toată biserica sub stăpânire. La anul 300 și ceva, Nestorie, 400 și ceva, Nestorianismul. Vă dați seama, era încă vremea în care aproape de Hristos. Fug în India cu tot ce aveau ei, cu apocrife, cu... Nici nu le trece din cap să fugă cu niște apocrife propădite cu Evanghelia lui, care nu era adevărată Evanghelia. Cu Evanghelia lui Toma, cu alte evanghelii care erau false și ei le știau că sunt false. Și știți cum a fost atunci? Atât de puternic a fost valul acesta al credinței și atât de multe minuni s-au făcut în numele Hristos și atât de puternic a invadat Duhul Sfânt în istorie, pur și simplu, prin mii de sfinți care au făcut multe, mii de minuni. Și așa de puternic a fost întoarcerea a neamuri și a neamuri spre Hristos, neamuri întregi s-au întors în zeci de ani, alte neamuri, prin minuni extraordinare. Și au lepădat credințe vechi de mii de ani, idolatrii, au lăsat zoroastrism, au lăsat cititul stele, care acum se reîntoarce, le-au lepădat, ei care nu făceau nici cel mai mic lucru fără citirea stele. L-au lepădat văzând minunea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu care se vedea și ce cuvinte spuneau acești oameni care vesteau împărăția și cum o vesteau, prin ce putere o vesteau. Cum au dezvrăjit atunci creștinismul, lumea. A îndepărtat toate aceste credințe, le-a mutat la margine. Deci la asemenea întâmplare, la asemenea eveniment, la asemenea schimbări ale lumii întregi, vă dați seama că dacă, de exemplu, acum, să zicem că n-ar fi televizor, n-ar fi radio și nu m-ați auzit că este un om extraordinar undeva prin centrul țării care nu știu ce face și nu știu ce a spus și... Păi și despre omul ăla s-a alimentat acum vreo 36-30 de legende. Că omul ăla cei mari, înalt, de 2 metri jumate și poate ar fi, cum credem noi, de tuturor la Dimirescu, că era înalt și frumos și el era mai urățel și de 1,60 m. Da! sau alții, și se duceau legende și se... Păi dacă despre oameni ăștia, despre Iancu și Ianu, nu știu câte legende, dar despre Hristos, nu? Care era un personaj care a devenit atât de important dintr-o dată. Deci Deoval a ocupat toată gama, toată lărgimea viziunii unor neamuri întregi. A ocupat tot și a dat la o parte toate idolatriile, toate învățăturile străine, toate... Cum să nu se iene? Fiecare a început să mai inventeze, mai adauge, că era unul Crăciun, că era primit-o pe Maica Domnului, că era nu știu ce, că poate o fi fost acolo și nu știu ce. Dar dacă o fi fost acolo și nu știu ce. Și fiecare a mai inventat ceva și a mai pus și a mai adăugat. Dar acestea s-au știut de la început, că erau invenții. Și după aceea, cei care studiază văd foarte clar, deci sunt cei ce studiază Evanghelia, așa zice Evanghelia Iuda, văd influențele platoniene, văd texte, bucățile din Platon acolo, văd influențele zoroastriste, văd influențele vechilor religii idolatre ale vremii și bucățele din ele puse acolo și întâmplări care ei le relatează acolo și care sunt luate din viața lui Apollo și din viața lui... Deci sunt atât de clare lucrurile astea și nimeni nu i-a trecut prin cap, nici cei mai mari, dar să știți că niciun mare cercetător cercetător serios, ateu, învârtoșat, nu o să se ocupe de asta, că ei știu că sunt niște prostii. Adică nu pot să spun, Evanghelia lui Iuda e adevărată lui Iuda și ăștia au băgat-o, au sucit-o pe undeva, au învârtit-o și uite acum a apărut. Nu, ei știu foarte clar că sunt niște prostii și nu se ocupă de asta. Au treburi mai importante, se ocupă de lucruri mai grele. Și acum, la sfârșitul veacurilor, când credința a scăzut, când oamenii s-au răcit în credință, când au început toate să reapară, și zice, da, că Mântuitorul era cumva cu Maria. Pentru că după firea și după neputințele noastre, dacă acum Duhul desfrânării pretutindeni și dacă noi numai asta vedem peste tot și dacă cineva merge cu o fată până acolo, ai făcut-o acolo, pentru că asta este în capul toată ziua. Eu cred că numai asta se poate face cu o fată, chestii de genul ăsta. Așa cum țin minte și acum, asta a fost unul dintre mirările mari pe care le-am trăit. Veneam spre Cluj, prima oară când veneam spre Cluj, era într-un mediu așa mai protejat cumva, nu prea văzusem felul ăsta de a vedea al oamenilor care vedeau numai rău. Îl văzusem, dar parcă nu atât de puternic. Și a urcat și o fată, erau tot compartimentul plin și se trecea prin tunele. Asta este dinainte de Cluj. Și la fiecare tunel, când se ieșea din tunel, zicea oamenii, ce să când voi când a fost în tuneric acolo? Dar erau convinși că eu am și întins mâna și nu știu ce am făcut acolo. Și m-a mirat chestia asta, oamenii au convins, aia, domnule, la greu, știm noi. Și, adică, oamenii judecă totul după măsură lor. E dacă așa ar face, sau oricum așa ar face să facă, dacă ar fi ei tine și nu știu ce și nu știu cum, e că toată lumea face așa. Și așa face și cu Mântuitorul. Dacă acum Duhul desfrânării înfrânzește mintea omului, zice, oare, uite mai ce păr mare are Ioan acesta aici, în cine acela de taina lui Da Vinci. Dar cum fi Ioan, o fi Maria Magdalena? Și ce caută Maria Magdalena? De ce oare ei se descoperă? Și da, atât deja se face în mintea noastră o prostie și găsim și căutăm în funcție de ceea ce dorim noi cele mai disparate nebunii și prostii pe care le găsim din cele mai îndepărtate scriere apocrife, numai să zicem, și mă uite acolo, parcă se spune ceva, parcă e acolo o chestie, parcă nu știu ce. Și de aici întreagă poveste cu codul Da Vinci și cu neamul lui Hristos și cu prostii în care blasfemiem pe Dumnezeu, pur și simplu.
Da.
Da. Bineînțeles că afacere, da. Este. Da, până la urmă afacerea e pe planul 2, că lovitura dată pentru de față, deci dată sufletelor creștine, care sunt mai neștiutoare așa și unchiul meu care om cu mine, crede în Dumnezeu, nu știu ce, medic, om serios. Era și cu cartea acolo. Interesant, o s-ar putea să fie. Incredibil, oameni care din neam în neam moși, desmoși, au ținut credința în Hristos, au trăit crezând în Hristos, au trăit minunile și să știți că dacă oamenii au crezut în Hristos până acum și s-au ținut de El, nu s-au ținut numai așa, că așa a rămas vorba și tradiția, că uite, noi numai din tradiție în câteva zeci de ani ne cam ducem, ne cam dispărem ca ne-am creștit. Deci nu după tradiția trăit neamul acesta, că așa e tradiția și că erau toți acolo prin sate, erau izolați, era și de aici se știe, e cu Hristos. Nu! Că erau destule, totdeauna au fost și vrăjitori, totdeauna au fost și se putea lua și alte căi dacă era. Nu, să știți că nu tradiția a ținut în adevărul credinței până acum, ci faptul că neîncetat Hristos a lucrat, din neam în neam, din casă în casă, din familie în familie, a lucrat cu adevărat. Cum și acum sași și secuii în satele românești de prin Ardeal vin și zic, dom'le, vin să-mi faceți rugăciunea pentru vacă, că la voi chiar se întâmplă. La voi chiar se întâmplă minune, că ei chiar văd asta și chiar când se roagă popa vostru sus, se întâmplă. Adică ei văd asta și nu numai românii văd și ceilalți. Și asta, deci s-au întâmplat minuni ani de ani, în generație de generație, care a ținut credința vie. Nu a fost numai așa că din tradiție și eram credincios, din tradiție și dacă așa eram, ce să facem? Nu. Iar acum oamenii scăzând în credință și nemai chemându-L pe Hristos, pe Hristos, pe Dumnezeu, nu se mai întâmplă, dar se întâmplă cu alții care rămân, se întâmplă neîncetași. Și știți, care mai sunteți credincioși, știți. Ca sunt pe care te întrebi cu câte minuni a mai făcut Dumnezeu cu voi. Fiecare parte și ce credință avem noi. Și totuși câte a făcut Dumnezeu cu noi.
Și dacă se ține credința noastră, simțiți voi că credința voastră pentru care sunteți aici numai pentru că așa e tradiția și așa era bunica. Nu e, că ați trăit voi anumite evenimente, anumite lucruri prin care v-ați spus, am simțit, a fost Dumnezeu, l-am cunoscut puțin, a lucrat Dumnezeu cu mine, pentru asta credeți. Și până și, ziceam de un, îmi pare rău, sper să n-audă, că eram dezamăgit așa. Nu se poate. Dar bine, până la urmă l-a repădat și el și a fost bucuros. Adică a zis, mai e o prostie. Dar oricum, a plecat mintea oamenilor a tuturor și mai, după aia mergea la sfârșitane, în diferite case, toți care era mai intelectual. Toți cu codul de la vin și pe masă. E interesant, trebuie să știm, domn. Unii ziceau, domne, trebuie să cunoaștem tot. Dar erau deja cum a infectat puțin greite. Deja l-a vedea pe Hristos mai berbant, așa, și apropiat, așa, știa el să se ocupe și de partea asta. Adică mi se părea dureros și parcă mi simțeam cum intra ca o spurtăciune a necuratului în inima lor, în mintea lor, în casa aceea. Degeaba făceam exerciții, dacă cred că cartea rămânea acolo, nu sunt ăsta îngust care zică, și aruncați, că ce-mi fost, nu știu ce. Nu, dar simțeam că oamenii aplicau să creadă. Era așa o putere, o măsură a omului care știa clar că nu e așa. Interesante idei. Adică da. Așa cum este un film cu o demonizată, în care sunt niște, la sfârșit sunt niște, așa zise vorbe ale Mântuitorului despre nu știu ce scrie apocrife, niște prostii făcute din secolul 6 târziu, niște chestii care le știe toată lumea că sunt apocrife. Dar Egiptul se folosește de ele și spune că pe mine nu mă veți găsi niciunde, nici în case făcute de mână omenești și nu știu ce, și numai nu știu cum și nu știu cum, și deci cumva vin în așa zisea prezența Mântuitorului în biserică. Și aruncă chestiile astea acolo la sfârșitul textului, la sfârșitul filmului, se uită oamenii și toți care se uitau, da, Dumnezeu, știi care de, da, Dumnezeu, și simțeam eu că nu e în biserică Dumnezeu. Simțeam eu, chiar așa, Dumnezeu nu e acolo. Și atât, cu asta ușurință oamenii primeau, parcă era pregătit sfântul să primească, nu zic eu că nu mai în biserică, e pretutindene peste tot, dar toată ușurință să arunci peste bord toată învățătura și toată tradiția ta pe care o aveai, că Dumnezeu vine în Sfintele Taine, vine acolo în Biserica lui Dumnezeu, că Dumnezeu lucrează acolo în primul rând, dar și peste tot și pretutindeni. Și tu să arunci toată această învățătură pentru că ai citit acolo. Înseamnă că sufletul tău e pregătit cumva pentru cădere. E pregătit cumva, e tentat. Și știți, când e sufletul omenesc pregătit spre cădere și pregătit spre necredință, atunci când deja el e plin de păcate și de-abia așteaptă să găsească motive și soluții prin care să nu mai se tulbure de Dumnezeu și de prezența lui și de ce spune el. Adică oricum sunt plin de păcate, plin de răsunări, plin de nu știu ce, plin de... Nu mai pot trăi așa, ori mă schimb și mă fac iar om, ori mă iau razna, mă sinuci, nu știu ce fac. Și atunci găsește fără din mijloc. De fapt, nu există Dumnezeu, mă. Sau dacă este Dumnezeu, e o chestie foarte complicată. Popii ăștia le schimba toate. Nu e nimic adevărat. Dar noi să trăim, să murim, să mâncăm, să dormim, să facem ce vrem noi, că oricum e o prostie și toate sunt șmecherite de acolo. Și atunci ești liniștit. Și omul are nevoie de aceasta ca să-și poate continua viața în păcatele lui, fără să se întâmple nimic, fără să schimbe nimic. Să-i se pare că, domnule, de fapt, sunt continui să trăiesc în păcate, dar măcar eu sunt sincer, domnule. Eu nu sunt ca ăștia niște prefăcuți care zic că cred în Hristos, dar eu nu cred că cred și se modifică chipul și nu e adevărat Hristos. Așa. Hristos e altfel, știu eu cum e. A fost și pătimaș, a avut și alte chestii, a fost un om deosebit, da. Știu eu cum e. Și mai e liniștea asta că poate te vezi trăind în păcatele tale imaginare, că s-ar putea să fii și dintre în frunte la a doua venire când o fi. Și mai zici la listă, să ne faci cu o chestie, zic, Doamne, știi că și tu, nu numai eu am fost cu patine, și tu, Doamne, că nu mă înțelegi. Adică cam asta e relația pe care începe să aibă sufletul omenesc cu Hristos în multe, citind asemenea cărți și având asemenea modele. Și luându-le în seamă, chiar luându-le în serios. Nu mai citim. Să zicem rugăciunea în sfârșit. Dacă este vreo întrebare sau vreun cuvânt grav, nu este. Important.
Cuvinete cu adevărat, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, și-a bucurea fericită și doamne vinovată, și mai da Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de rugăciune, pe Dumnezeu cuvântul a născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Dumnezeu.
Pe rugăciune, Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, ești cu noi.
Îmi pare rău că am mai zis o dată sau de două ori de copil. O rugăciune, o să zicem. Dar ziceam că îmi pare rău că am mai zis o dată sau de două ori de Tudor Adinerescu și îmi pare rău că numai pe el tot îi lovesc imaginea. Că, dacă e mai mic, nu înseamnă că e un om de nimic. Nu? Din potrivă. Și ar trebui să folosim și alte imagini. De exemplu, să vă zic că Iorga, care era un geniu și o minte extraordinară, te dezamăgea foarte crunt, așa, când dădeai mâna cu el. Avea o mână ca o mămăligă. Așa, îți inspira un, nu știu, un dezgust, așa, rece și ca o mămăligă, așa, s-o dădea. Și tu strângeai mâna lui și toți care au dat mâna pe el, zis, a fost groaznic. Deci, tot felul. De exemplu, Berdiaev, un mare filozof creștin, care atunci când vorbea, scotea limba mult, așa. Și-o ținea mult scoasă, așa, se gândea și pe aia vorbea și la curs cu studenții. Și alții, sunt tot felul, oamenii sunt diferiți. Și ce om mare a fost Berdiaev, nu? Dar am tot de tot la Dumnezeu sărată. Deci, am și tatăl nostru. Tatăl
precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și Părinte slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecilor.
Amin.